në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pas një sulm nuk do të ndalë ndërtimin e shtetit ligjor në Kosovë, tha kryeministri Thaçi pas sulmit në shtëpinë e tij. Institucionet dhe partitë politike në pozitë dhe opozitë dënojnë sulmin ndaj shtëpisë së kryeministrit, qeveria rrit masat e sigurisë për ministrat. Fitoria e thellë e VMRO-DPMNE-s në zgjedhjet e 1 qershorit vënë në pozitë të pafavorshme partitë politike shqiptare që do të futen në qeverinë e re të Maqedonisë. Presidenti rus fajson Shtetet e Bashkuara për krizën ekonomike globale dhe ofron ndihmë ruse për zgjidhjen e problemit. Hillary Clinton tërhiqet nga gana presidenciale, mbështet Barack Obama për president. Me simbolet alpine u hap kampionati evropian i futbollit në Zvicër, Çekia shënon fitoren e parë kundër helvetikëve. Aktualisht luan Portugalia dhe Turqia. E këto dhe e të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Novi Sad, përfaqësuesja e serbëve të Kosovës Rada Trajković ka vlerësuar se pas formimit të kuvendit kombëtar të serbëve në Kosovë qëndrojnë interesat e Partisë Radikale dhe Partisë Demokratike të Serbisë. Trajković i ka thënë gazetës Dnevnik se këtë e mbështet në vlerësimet se radikalët dhe Partia e Konshtunicës do të mbeten jashtë pushtetit në Beograd, prandaj dëshirojnë që këtë kuvend ta shpallin si mbrojtësin kryesor të interesave të serbëve të Kosovës. Shkup, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka anuluar votimet në 186 qendra votimi. Më së shumti ankesa janë pranuar BDI-s, gjithsej 105, pastaj VMRO-DPMNE-s 48, PDSH-s 13, si dhe disa ankesa nga partitë e tjera politike. Kryetari i KSZ-s, Jovan Josifovski, tha se sot se komisioni do të vendosë në cilat vend votimet e anuluara do të rivotohet, por shtoi se shumica e tyre janë në njësitë zgjedhore 1, 2 dhe 6, në të cilat mund të ketë ndryshime në mandatet e fituara nga partitë politike. Shumica e votimeve të anuluara janë në zonat e banuara me shqiptar. Rivotimi zhvillohet më 15 qershor. Washington, senatore Hillary Clinton i dha fund edhe zyrtarisht fushatës së saj presidenciale brenda demokratëve amerikan. Ajo shpreu mbështetjen e saj të parezervë për kandidatin demokrat në zgjedhjet e nëntorit, senatorin afroamerikan Barack Obama. Ajo vlerësoi rolin e demokratëve në përparimin e Shteteve të Bashkuara dhe premtoi të vazhdoi betejën në mënyrë që të gjithë amerikanët të kenë sigurim shëndetësor. Shën Petersburg, presidenti rus Dimitri Medvedev ka fajsuar Shtetet e Bashkuara për rënjen ekonomike globale dhe ka ofruar ndihmën e Moskës. Medvedevi ka bërë këto komente në forumin ekonomik të Shën Petersburgut. Ky është fjalimi i parë më i rëndësishëm i Medvedevit që nga ardhja në postin e presidentit. Shefi i Kremlinit tha se politikat me rrezikshmëri shumë të lartë, ndjekura nga korporatat amerikane, së bashku me politika financiare agresive nga ana e administratës amerikane, ka rënduar krizën ekonomike.
Rusia sotnia globalni igrok.
Rusia sot është lojtar global dhe duke kuptuar përgjegjësitë tona për fatin e botës, ne dëshirojmë të marrim pjesë në krijimin e rregullave të reja të lojës, jo për shkak të ambicieve imperialiste siç akuzohemi, por sepse kemi aftësi dhe burimet e nevojshme, tha Medvedev. New York, Irani ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të diskutojë kërcënimin e Izraelit se do të sulmojë uzinat bërthamore të Iranit nëse Teherani vazhdon programet e pasurimit të uraniumit. Sipas ambasadorit iranian në Kombet të Bashkuara, bëhet fjalë për një kërcënim serioz kundër një shteti sovran, anëtari OKB-s, dhe që është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Reagimi iranian erdhi pas deklaratës së ministrit izraelit të transporteve se një sulm kundër Iranit duket i pamënjanueshëm, duke pasur parasysh dështimin e sanksioneve ndaj programeve të Teheranit për pasurimin e uraniumit. Ankara, kryetari i parlamentit të Turqisë ka kërkuar ndryshimin e kushtetutës, rivendosjen e dhomës së sipërme të parlamentit dhe zvoglimin e pushtetit të gjykatës kushtetuese. Kërkesat erdhën pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila ka pezulluar legjislacionin që lejon mbajtjen e shamive të kokës në universitete. Partia në pushtet që e ka mbështetur legjislacionin për mbajtjen e shamive të kokës në institucionet e arsimit të lartë e ka cilësuar këtë shkelje të lirive fetare dhe individuale. Mbështetësit e shtetit laik e shohin këtë legjislacion si shenjë të islamit politik dhe cilësojnë si përpjekje për të goditur Turqinë moderne. New York, çmimi i naftës u rrit për më shumë se 10 dollar për një fuqi. Shtrëngtimi i tillë brenda një dite më i lartë në histori e pasoi rënies së aksioneve në bursën amerikane dhe rënies së vlerës së dollarit. Dje në New York nafta e papërpunuar u tregtua për 139.12 dollar për një fuqi. Analistët ja veshin rritjen e çmimit tensioneve në rritje ndërmjet Izraelit dhe Iranit, si dhe shqetësimeve rreth ekonomisë amerikane. Basel Zvicër filloi në mënyrën më të keqe për Zvicrën kampionati evropian i futbollit pas humbjes 1-0 me Çekin. Në të njëjtën ndeshje Zvicra humbi dhe kapitenin e saj për shkak të një lëndimi në gjuhë. Frej u largua në fund të pjesës së parë me lot në sy pas dëmtimit që mori nga mbrojtësi i ekipit çek Grigera. Zvicra, vendi bashkëorganizator i kampionatit evropian të futbollit Euro 2008, e hapi kampionatin me një ceremoni tipike alpine. Para fillimit të ndeshjes së parë të kampionatit me Zvicrën dhe Çekin, parku Shën Jakobu shndrua në liçenin e Konstancës, liçen që ndahet me Zvicrës dhe Austrisë, vendeve ku zhvillohet kampionati evropian. Në ceremoninë e hapjes u krijuan simbole të dy vendeve. Në fund, me hedhjen e 5000 tollumbacëve të gjelbra dhe të bardha, u lëshuan dhe fishek zjarret, të cilat u pasuan me fillimin e ndeshjes së parë. Në këto momente po zhvillohet ndeshja e dytë e kampionatit, ajo Turqi-Portugali që po mbahet në Gjenevë. Rezultati aktual është 0-0. Do që të bllokon e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas këtij bllokulajmi shkalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministri Hashim Thaçi përmes një konference për media ka adresuar disa mesazhe për qytetarët pas sulmit të mbrëmshëm nga persona të panjohur në shtëpinë e tij. Ai tha se sulmet nuk do të mund të ndalin Kosovën në rrugën e saj si shteti i pavarur në ndërtimin e rendit kushtetues. Thaçi u ka thënë gazetarëve se nuk dëshiron të paraqyqojë asgjë për adresën e këtij sulmi dhe motivet, duke u lënë këtë çështje në përgjegjësi organeve kompetente që ta zbardhin. Le të ndjekim në vazhdim raportin nga Prishtina të korrespondentit ton Zjedin Gashi.
Askush nuk mund të ketë fuqi të cenoj pavarësi në rendin demokratik, sundim në ligjit, lirin dhe sigurin e qytetarëve të Kosovës, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi në një konferencë për media, për mes të cilës ai është drejtuar dhe qytetarëve pas sulmit të mbrëmshëm nga persona të panjohur në shtëpinë e tij. Mbrëmë është sulmuar familja ime, si çdo prind dhe bashkëshort jam i lumtur që familja ime është shëndosh dhe e sigurt, ka thënë Thaçi. Ai tha se gjatë ditës ka marrë shumë mesazhe solidariteti prej institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare. Kryeministri kosovar tha se aktet e tilla nuk do të ndalin atë si kryeministër dhe asë qeverin dhe Kosovën në rrugën e saj për një rend kushtetuese demokratik.
Dëshiroj që ju siguroj se askush nuk do të ketë fuqi të cenoj pavarësin, rendin demokratik, sundimin e ligjit, lirin dhe sigurin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Prandaj kërkoj për të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që të vazhdojnë të qetë të japin kontributin e tyre për fuqizimin e shtetit ton të ri, të ruajmë unitetin politik dhe qytetar, sepse vetëm të bashkuar ne mund të kemi sukses.
Kryeministri Hashim Thaçi i ka ftuar të gjitha forcat politike që bashkërisht të fokusohen në prioritetet shtetformuese të Kosovës. Ai rikujtoi se vendi brenda pak ditësh do të bëhet edhe me kushtetut. Vlerat themelore të këtij akti më të lartë juridik janë liria, siguria dhe prona e qytetarëve, është shprehur Thaçi.
Askush nuk do të mund të cenoj dhe kërcënoj këto vlera. Askush dhe as ky sulm nuk do të mund të ndal punën tonë që Kosova të jetë shtet krenar brenda bashkësisë evropiane dhe NATO-s. Se të bëjmë këtë realitet, na duhet punë edhe më e madhe në luftimin e lëkurive negative, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kjo bart me vete edhe rreziqe, por ju siguroj se do të vazhdoj këtë betejë kundër të keqës, edhe më shumë, edhe më me vendosmëri për të mirën e vendit dhe gjithë qytetarëve të Kosovës.
Ndryshe, sipas njoftimeve nga Shërbimi Policor i Kosovës dhe Kabineti Kryeministrit, mbrëm pas orës 23 shtëpia e kryeministrit Hashim Thaçi është sulmuar nga persona të panjohur. Në momentin e sulmit kryeministri Thaçi nuk ndodhej në shtëpi, kurse gruaja dhe djali i tij, të cilët ndodheshin në shtëpi, nuk kanë mësuar lëndime. Policia ka konfirmuar se gjatë shkëmbimit të zjarrit ndërmjet sulmuesve dhe sigurimit të kryeministrit, të paktën një person nga të dyshuarit për sulm është plagosur. Kryeministri Thaçi tha se nuk dëshiron të paraqijojë asgjë se kush mund të qëndroj pas këtij akti apo cilat janë motivet, duke u lënë këtë çështje në duar organeve përgjegjëse që ta zbardhin. Sulmi ndaj shtëpisë së kryeministrit është dënuar nga udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës, partitë politike si dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Zyrtarët e qeverisë thonë se konstituimi i pushtetit komunal në mjediset sërbe paraqet paligjshmëri të dyfisht. Komunat janë rezultati i zgjedhjeve të paligjshme, ndërsa konstituimi mbahet në objektet shtetërore të Kosovës. Ata thonë se shfrytëzimi i objekteve shtetërore për veprime të paligjshme paraqet agresion kushtetues. Por masat që parashihen me ligj nuk ndërmerren për shkak të, siç thuhet nga qeveria, situatës së ndjeshme politike. Në vazhdim nga Prishtina raporton Albana Isufi.
E para komunë sërbe dal nga zgjedhjet e paligjshme të 11 majit u formua dje në Mitrovic dhe aty në objektet e institucioneve publike të Kosovës. Ngjashëm pritet që në ditët në vijim të krijohen edhe pushtete tjera paralele në mjediset e banuara me sërb. Kjo sipas juristëve paraqet shkelje të dyfish të ligjit në Kosovë. Njëri nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, Arsim Bajrami, thosë se shfrytëzimi i objekteve shtetërore për veprime ilegale paraqet okupim.
Procesi i konstituimit të këtyre organeve është një përpjekje në agresionin kushtetues. Ngjajshëm është edhe marrja e objekteve është një lloj okupimi ilegal i organeve të paligjshme të këtyre objekteve dhe se tilla do trajtohen.
Në një situatë normale dhe në rrethana ku sundon ligji, strukturave të tilla paralele do të ndalojë hyrja në objektet publike të institucioneve të Kosovës. Por e gjetur përballë situatës së ndjeshme politike, qeveria e Kosovës pranon se nuk mund të reagojë vetë për të zgjidhur këtë situatë. Arsim Bajrami pohon se tërë procesi që nga mbajtja e zgjedhjeve të 11 majit është ilegal dhe paraqet një ndërhyrje direkte në sistemin ligjor dhe kushtetues të Republikës së Kosovës, por shtrirja e kontrollit të pushtetit qendror në veri duket ende e largët dhe qeveria do të kërkojë ndihmë ndërkombëtare për ta vënë situatën nën kontroll.
Ajo pjesë e territorit të Kosovës është pjesë unike për shkak të sensitivitetit të komplet të procesit. Qeveria ka bërë përpjekje që me mjete politike ta zgjidhë çështjen dhe mos provokoj akte zunës, mos ushej forcat radikale në veri. Por tani kur pikrisht këto forca po mundohen të krijojnë realitete faktike duke krijuar organe serbe në Kosovë, qeveria e Kosovës do të jetë shumë e vendosur dhe do të kërkojë që në objektet shtetërore të ndalohet puna e çfarëdo organi që nuk e njeh kushtetutarin e Republikës Kosovës, dhe në këtë drejtim po shpresojmë që edhe autoritetet ndërkombëtare do të jenë në nivel të përgjegjësive që kanë.
Në anën tjetër, Alben Gashi, studiues i qeverisjes lokale, thotë se shfrytëzimi i objekteve publike është një agresion direkt ndaj autonomisë dhe pavarësisë së institucioneve të Kosovës.
Ky është një agresion i cili organizohet nga institucionet e sërbisë, të cilët mund të ketë pasoja juridike dhe mund të ketë pasoja faktike dhe mund të shkaktojë ngritje të tensioneve ndërtnike dhe problematika tjera që mund të vinë si rezultati i agresionit institucional që më vëbën në institucionat e servisë të antarëtorës Kosovë.
Zgjedhjet lokale sërbë të 11 maj që mbajtën në Kosovë janë shpallë të paligjshme dhe administrata e Unmikut ka thënë se nuk do të një organat që janë rezultati këtyre zgjedhjeve. Sidoqoftë, serbët kanë sfiduar autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, duke forsuar strukturat paralele serbë të vendosura në vendbanimet me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalojmë në Maqedoni, ku fitoria e thellë e VMRO-DPMNE-s në zgjedhjet e përgjithshme të 1 qershorit i jep pasaj mundësinë që të mos kushtëzohet nga asnjë parti politike me cilën do të hyjë në koalicion qeveritar. Kjo sipas një numri analistësh dobson pozitën e partive shqiptare dhe përpasoi plotësimin e kërkesave të shqiptarëve në Maqedoni. Por të tjerë njohës të zhvillimeve politike besojnë se kushtëzimet ndërkombëtare nuk e lejojnë VMRO-DPMNE të mos përmbush detyrimat e dalë nga marrëveshja e Ohrit. Nga Shkupi raporton Zerieta Hajro Jahjaga.
Fitoria bindëse në zgjidhjet e 1 qershorit e VMRO-DPMNE-s me 64 deputet, lë pak hapsir për kushtëzimin nga ana e partive politike shqiptare për realizimin e kërkesave politike të shqiptarëve të Maqedonisë që dalin nga marrëveshja e Ohrit. Me këtë dhe të formohet një agjendë afatizuar e këtyre kërkesave nga ana e partisë politike shqiptare që do të jetë pjesë e koalicionit të Gruevskit.
Mandatin cilin e mori kryeministri aktual për të formuar qeverinë e ardhshme krijon një komoditet të dyfisht. Sipari që të formon qeveri pa umvar prej cilit do subjekt tjetër politik dhe dyta të jetë më rigid në krahasim me kërkesat e cilës do parti politike cila mund të pretendoj që të i bëhet partner i koalicionit. Kjo sigurisht që u aprish komoditetin dhe mundësin partive politike të cilat aspirojnë të i bashkangjitem.
Thot Nasser Ziberi, analist politik, duke nënvizuar se kërcënim plotësues për realizimin e kërkesave politike të shqiptarëve të Maqedonisë, paraqet dhe vardisja e pa kompromise dy partive politike shqiptare për të bërë pjesë e qeverisë së Gruevskit.
Konkurenca mes shqiptarë për të bërë me çdo kush pjesë e qeverisë u vështirëson pozicionin dhe u adopson shanset për të realizu një politike cila mund të jetë në interes të shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndërkohë jeton Shasivari ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se të dy partitë politike shqiptare në platformën parazgjedhore kanë realizimin e marrëveshjes së Ohrit, andaj nëse leadershipi shqiptar nuk do të bëjë hile zgjedhësve, pra hyn në qeveri me platformë të qartë me këto kërkesa dhe jo interesa partijake, atëherë ka pak hapësirë që kryeministri Gruevski të mos i realizojë ato.
Në të kundërtën, unë mendoj se mund të paraqitet edhe kriza, qoftë politike, qoftë ndëretnike në Republikën e Maqedonisë, si rezultati mos përfilljes dhe mos gatishmërisë për zgjidhjen e kërkesave politike të shqiptarëve të Maqedonisë.
Thot jeton Shasivari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, duke nënvizuar se asnjë lider shqiptar nuk duhet të humbë shansin në favor të interesave të ngushta partijake, nga se në këtë moment kërkesat e shqiptarëve janë inkorporuar dhe në detyrimet e përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar, si kusht për eurointegrimin e vendit.
Komoditeti i qeverisë Gruevskit nuk do jetë në atë nivel në cilën mund të mendohet fillimisht, për shkak se ai patjetër duhet në përbërjen e qeverisë vetë të ketë edhe subjektin politik shqiptar, jo vetëm për shumicën e badinterit që do i nevojitet për jo vetëm për këto kërkesa, por edhe për miratimin e ligjeve që kanë parashenjën evropiane.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, senatorja Hillary Clinton i ka dhënë fund garës së saj presidenciale pas një fushatë disa mujore. Fushatat e gjata për përzgjedhjen e kandidatëve presidenciale amerikane janë të shëndetshme në planin e brendshëm dhe për imazhin e Amerikës në botë, thotë i ftuari në sotëm analisti i Radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Moore thotë se shumica amerikanëve kërkojnë ndryshime dhe distancim nga politika aktuale e administratës Bush. Me Patrick Moore-in bisedoj me Lazim Koci.
Zoti Moore, senatori Barack Obama është kandidati i Partisë Demokratike në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. A mendoni se gara e gjatë ndërmjet Obamës dhe senatores Hillary Clinton mund të influencojë epilogun final të zgjedhjeve presidenciale?
First of all, let me say that the long primary campaign.
Fillimisht më duhet të them se fushatat të shumë të zgjatura në të dyja partitë ishin shumë të shëndetshme dhe pozitive, si në planin e brendshëm ashtu edhe për imazhin e Amerikës në botë. Ato dëshmojnë aftësinë e Shteteve të Bashkuara që përmes qasjes kritike të tejkalojnë në situatat e vështira. Amerika nuk mbetet pengjës e kaluarës në periudhë më të gjatë. Fushata e gjatë i ka familiarizuar amerikanët dhe botën me kandidatën presidencial dhe çështjet e diskutuara. Kjo do të bëjë që të dy partitë në të ardhmen të përgatiten për fushata serioze dhe debatuese. Kjo është një gjë e mirë.
Both parties to conduct more serious and issue-oriented campaigns in the future, and we can all be glad about that.
I nominuari republikan senatori John McCain ka thënë se Obama nuk ka eksperiencë në politikën e jashtme. McCain thotë se Shteteve të Bashkuara u duhen ndryshimet, por ndryshimet që quajnë përpara dhe jo prapa. Cili është komenti juaj?
80% of Americans think that the country is headed that is.
Kulumtimet e fundit tregojnë se 80% e amerikanëve mendojnë se vendi është orientuar në drejtim të gabuar. Kjo është një recetë për ndryshime. McCain respektohet shumë si hero lufte dhe i burgosur lufte dhe si një senator që njeh shumë mirë çështjet e politike së jashtme. Por në kohën ku 80% e popullatës dëshirojnë ndryshime, ai ka dy disavantazhe. Së pari, ai do të jetë 72 vjeçar nëse zgjedhet president dhe kjo moshë nuk identifikohet me ndryshime. Së dyti, ai është nga partia nga e cila është edhe presidenti Bush, parti që ishte në pushtet për 8 vjet. Ndonse McCain ka tentuar të distancojë vetveten nga Bushi në disa çështje, ai megjithatë identifikohet me të në disa çështje siç është Iraku. Rrjedhimisht, kur demokratët thonë se nëse votoni për McCainin, keni votuar për mandatin e tretë të Bushit, ata të rrëqin vëmendjen. McCain ka të drejtë kur thotë se Obama nuk ka përvojë në politikën e jashtme, por duhet shtuar se Obama ka siguruar disa këshilltarë të mirë. Nëse një njeri pa përvojë pranon mungesën e përvojës dhe pranon këshillat e mira, ai ka fituar më shumë se një betejë. Nga ana tjetër, përvoja nuk është siguri për vendimet e gabuara. Duhet të përkujtoj se Bushi kishte dy nga personalitetet më me përvojë, nën presidentin Cheney dhe sekretarin e mbrojtjes Rumsfeld, dhe përvoja tyre nuk kanë ndihmuar që të evitohen vendimet shumë të këqija për Irakun.
And their experience did not prevent them from making some very bad decisions on Iraq.
Zoti Moore, çfarë mendoni se është faktori që do të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve? Ekonomia, politika jashtme apo diçtjetër?
Iraq is of course important, but on my recent trip home,
Iraku gjithsesi që është më rëndësi, por gjatë udhëtimit tim të fundit në Kaliforni hetova se njerëzit atje bisedojnë vetëm për ekonominë. Ata janë të shqetësuar për vendet e tyre të punës, për shtëpitë e tyre, për çmimet e naftës. Duhet thënë se kandidimi presidencial i Barack Obamas do të nxitë shumë amerikanë me ngjyrë të angazhohen më shumë në politikë, sepse ky rast u dëshmon atyre se ata mund të kenë sukses nëse provojnë dhe hyjnë në garë.
People of all races to believe that America has now entered an era in which race is no longer so important in public life as it once was.
Intervistën me analistin e radios Evropa e Lirë Patrick Mure gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. I rikthehemi zhvillimeve në Kosovë. Ministria e Arsimit ka njoftuar se mund të ketë rritje të pagave për mësimdhënësit deri në muajin shtator, por nuk ka bërë të ditur se sa mund të jetë kjo rritje. Zyrtarët e sindikatës së arsimit nga ana tjetër vlerësojnë se kjo rritje duhet të bëhet që në muajin korrik. Për më tepër le të dëgjojmë materialin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Në muajin shtator të këtij viti pritet të rriten pagat e mësimdhënësve kosovar, por ende nuk dihet se sa përqind do të jetë kjo rritje. Kështu të pak të në thonë zyrtarë të Ministrisë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Zëvëndës Ministri Arsimit, Agim Hyseni, pohon se kjo ministri është duke punuar seriosisht në realizimin e kushteve më të mira të punës për arsimtarët të dhënësit. Dhe në këtë kuadër, thotai do të ketë edhe rritjet e pagave, por bazë për rritje do të jetë kualifikimi dhe përvoja e punës.
Di këto dy premisa do të institucionalizojmë edhe një ngritje të ardhurave të arsimtarëve, dhe në këtë mënyrë do të fillojmë një proces që do të synoj një pag dinitoze për punonjësit e arsimit të gjitha niveleve duke u nisur nga arsimi para universitar.
Por megjithatë Hyseni thotë se në rend të parë do të përfundoj procesi licencimit të arsimtarve që sipas tij kupton se sa përqind mund të rriten pagat.
Normalisht grupi punues i ngritur nga ministria së pari donë të ketë një pasqyrë të qartë për strukturën e arsimtarve. Pra së pari duhet të dimë se cila është struktura e arsimtarve që punojnë sot sistemin arsimor. Dhe pasi të realizohet ky proces, mund të dalim me pasqyrën e sakt për rritjet për nivele.
Në anën tjetër, Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë vazhdimisht edhe në format të ndryshme ka kërkuar rritjen e pagave të arsimtarve. Ali Shabani, kryetari kësaj sindikate, ndërkaq pohon se jo në muajin shtator të jetë rritja, por në muajin korrik. Ai thotë se shqyrtimi i buxhetit të bëhet në çdo 6 mujor, dhe për këtë arsye sipas tij, pagat duhet të rriten në fillim të muajit të ardhshëm.
Megjithatë, kërkesa jonë është që pagat rriten prej një korriku, nga se rebalansi i buxhetit bëhet për 6 mujor dhe në përfundimin aty rebalansit do dihet mundësitë e ndryshimit të pagave ose rritjes së pagave të arsimtarëve. Prandaj kërkesa jonë është që pagat të rriten nga një korriku, me qëllim që ndryshohet pozicioni i tyre mjaft i rëndë dhe vështirë.
Shabani thotë se qeveria e Kosovës ka premtuar vetë rritjet e pagave dhe këtë gjë duhet të realizojë. Në të kundërtën thotai mund të ketë probleme në sistemin e arsimit.
Nuk kem kërkuar në përqindje, por me që në periudhën e fushatës, kryeministri kishte thënë dhe deklaruar vazhdimisht se do të rriten pagat, madje edhe ministri i arsimit, në mënyrë substanciale, atëherë do të kërkojmë një rritje të arsyeshme e cila do të iknaqë sa të pak interesat e punëtorëve të arsimit. Nëse nuk ndodhë një gjë e tillë, do të rrezikohet fillimi i vitit të ri mësimor dhe gjendja do të ndryshojë në mënyrë radikale.
Ndryshe, pagat e mësimdhënësve kosovar sillen prej 180 deri në 230 euro në muaj. Por vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pat premtuar se qeveria e Kosovës do të fillojë një projekt të madh duke krijuar Fondin Nacional për Arsim, duke ngritur pagat e mësimdhënësve dhe duke i motivuar ata me shpërblime për arritje në punë. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, filloi sot në Zvicër Euro 2008. Ethet e kampionatit evropian të futbollit kanë kapur edhe Kosovën. Një numër qytetarësh të Prishtinës në mikrofonin e radios Evropa e Lirë thonë se do t'i ndjekin të gjitha ndeshjet e këtij kampionati, si dhe shprehin mendimin për mundësitë e ekipeve të tyre favorite. Anketën me qytetarë që do ta ndiqni në vazhdim e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kampionati Evropian i futbollit, i cili po mbahet në Austri dhe Zvicër, ka zgjuar interesimin e futbolldashësve edhe në Kosovë. Projektorët e mëdhenj tashmë janë vendosur në një numër të madh lokalesh për t'i tërhequr adhuruesit e futbollit që t'i shikojnë ndeshjet si dhe të krijohet atmosferë për tifozëri. Disa qytetarë të Prishtinës thonë se do t'i ndjekin të gjitha ndeshjet e këtij kampionati, qoftë pranë ekraneve televizive, në shtëpi, qoftë në lokalet apo bastoret sportive. Naim Bujupi thotë se takimet e kombëtareve evropiane është duke i pritur me shumë interesim.
E përcjelli me shumë gëzim, sikur të vërejt që edhe të njerëzit por rreth të shoqëria ekziston një atmosferë sikur në vende të tjera të botës, edhe pse na nuk jemi pjesë me ekipin tonë, luajmë edhe ne atje, mirë po e kom favorit. Favoriti im është Gjermania. Presoj që ka më fitu, për shkak se ka lojtar tri, ambicioz, kjo është. Për me përjetu atë gëzimin, atë atmosferë më të madhe, besoj që dalim në një lokal që ka atmosferë aty. Kam vërejt që kam fillu me vendos projektor.
Edhe Ardian Shala thot se ndeshjet e kampionatit do t'i ndjek me interesim për të shikuar lojën e favoritëve të tij.
Më interesant është të do dalë ta përsëri në një lokal. Zakonisht nëpër lokale kafeteri po organizohen me projektor, ndryshe edhe atmosferë më e mirë. Besoj se italianët çdo herë lojë të forta vendimtare kanë ditë nxirën për aty në situatave dhe besoj se do të kalojnë.
Valon Dobratishi thekson se ndeshjet në mes kombëtarëve të vendeve evropiane kanë zgjuar interesim edhe në bastoret sportive në Kosovë.
Në kafeteri bastori ndryshme, se edhe me bastori mirë na ka pak lojë, kështu ashtu kur ka Italia, Franca, këto ekipet e forta po. Mendoj që Italia është favorit, sepse ka një kapacitet lojtarëve, edhe pse edhe Zvicra nuk është shumë larg masi është vendose, e ka një përparësi shumë të publikut.
Ngjashëm po në Agim Sahiti.
Kjo atmosferë është shumë e mirë këtu në Prishtinë. Rinia jonë e presim me gjithë gëzim. Euro 2008, po unë gjithmonë e kam përcjellën jashtë, Prishtinë qendër. Po atmosfera ka qenë gjithmonë më e mirë. Çiço, unë jam për Anglinë. E adhuroj Manchesterin më shumë ti, mirë po me gjithë është Anglia tash, edhe Gjermania në kësha preferuar, po Italien edhe Gjermania. Për Italien ma merë mendja, që shkon.
Ndërka që Valon Januzi thot se do t'i shikojnë ndeshjet aty ku mendon se mund të bëhet atmosferë më e mirë.
Në shpesë, si normalisht. Atmosferë më e mirë në shpesë, në të shpesë, me ndonjë lokal me shushni, mund është me përqelë dhe një. Francën më shumë me favorizoj, se për qenë si e ke përsh
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Asnjë sulm nuk do të ndalë ndërtimin e shtetit ligjor në Kosovë, tha kryeministri Thaçi pas sulmit në shtëpinë e tij. Institucionet dhe partit politike në opozit dhe opozit të nojnë sulmin dhe shtëpisë e kryeministrit, qeveria rritë masat e sigurisë për ministrë. Fitoria e thellë e VMRO-s DPMNE-s në zgjedhjet e 1 qershorit vën në pozitë pafavorshme partitë politike shqiptare që do të futen në qeverinë e re të Maqedonisë. Presidenti rus fajson Shtetet e Bashkuara për krizën ekonomike globale dhe ofron ndihmë ruse për zgjidhjen e problemit. Hillary Clinton të rriqet nga gara presidenciale dhe mbështet Barack Obama për president. Filloi në Zvicër kampionati evropian i futbollit, aktualisht po zhvillohet ndeshja Turqi-Portugali, rezultati në pjesën e parë vazhdon të mbetet 0-0. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerësh mund t'i informoheni në çdo kohë duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.